Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Suisday, Prayumun Nesnap Chitty Mitre, P. Rotany, Washington, Kim Cheng Puchin, Song Swakum Prayumun. ដែល បើក ស្ដាប់ កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហស្បតិ៍ 3 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2024 នេះ ជា បឋម ខ្ញុំ សូម ជូន ដើម រឿង ព័ត៌មាន សំខាន់ សំខាន់ មនុស្ស ស្លាប់ លើក ដំបូង នៅ ពេល ដែល កង តប ថ្មើរ ជើង អ៊ីស្រាអែល ប៉ះ ទង្គិច ជាមួយ ក្រុម Hezbollah សហរដ្ឋ អាមេរិក និង ចិន រៀប ចំ គម្រោង ការ សន្ទនា តាម ទូរស័ព្ទ រវាង លោក Biden និង លោក Xi ក្នុង ប៉ុន្មាន ថ្ងៃ ខាង មុខ នេះ ប៉ូលីស ថៃ ចាប់ ខ្លួន អ្នក បើក បរ នឹង កំណត់ អត្តៈ សញ្ញាណ ជន រង គ្រោះ នៃ ការ ឆេះ រថ យន្ត ដឹក សិស្ស សាលា ដែល បាន សម្លាប់ មនុស្ស 23 នាក់ តទៅនេះ ខ្ញុំ បាទ សូម ជូន ព័ត៌មាន អន្តរ ជាតិ កង តប អ៊ីស្រាអែល បាន ប្រយុទ្ធ ជាមួយ ពួក ជន សកម្ម ប្រយុទ្ធ Hezbollah នៅ ក្នុង ប្រទេស Liban កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ដោយ អ៊ីស្រាអែល បាន ប្រកាស ពី ទាហាន ស្លាប់ 8 នាក់ ជាការ បាត់ បង់ ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ លើក ដំបូង របស់ ខ្លួន ចាប់ តាំង ពី ការ ចាប់ ផ្ដើម ការ វាយ ប្រហារ ឆ្លង កាត់ ព្រំ ដែន នៅ ដើម សប្ដាហ៍ នេះ មក ការ ប្រយុទ្ធ នៅ ក្នុង តំបន់ ព្រំ ដែន 2 បាន កើត មាន ឡើង ប៉ុន្មាន ម៉ោង បន្ទាប់ ពី អ៊ីរ៉ង់ បាន ចាប់ ផ្ដើម ការ វាយ ប្រហារ ដោយ ផ្ទាល់ ដ៏ ធំ បង្អស់ របស់ ខ្លួន លើ អ៊ីស្រាអែល មក ដល់ ថ្ងៃ នេះ នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី អ៊ីស្រាអែល លោក Benjamin Netanyahu បាន ប្រមាណ ថា អ៊ីរ៉ង់ និង សង សឹក អ៊ីស្រាអែល និង សង សំទោស អ៊ីស្រាអែល និង សង សឹក ចំពោះ កំហុស ដ៏ ធំ របស់ ខ្លួន នេះ អ៊ីរ៉ង់ ដែល ជា អ្នក គាំទ្រ ដ៏ សំខាន់ មួយ របស់ ក្រុម Hezbollah បាន និយាយ ថា ខ្លួន នឹង បង្កើន ការ ឆ្លើយ តប របស់ ខ្លួន ប្រសិន បើ អ៊ីស្រាអែល ធ្វើ ការ សង សឹក ដោយ បំពេញ ការ អំពាវនាវ ឲ្យ មាន ការ បន្ធូរ បន្ថយ នៅ ក្នុង សង្គ្រាម នេះ ដែល បាន ធ្វើ ឲ្យ បាត់ បង់ អាយុ ជីវិត មនុស្ស ជាង 1000 នាក់ នៅ ក្នុង ប្រទេស Liban ចាប់ តាំង ពី សប្តាហ៍ មុន មក អ៊ីស្រាអែល បាន បដូរ ការ យោធាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនពីសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលារបស់ក្រុមហាម៉ាស់ដើម្បីការពារព្រំដែនភាគខាងជើងរបស់ខ្លួនជាមួយលីបង់ជាទីកន្លែងដែលខ្លួនប្រឈមនឹងក្រុម Hezbollah មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមដៅការវាយឆ្មក់ថ្មើរជើងនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ភាគខាងត្បូងមកខ្លួនបានរាយការណ៍ពីចំនួនទាហានស្លាប់លើកដំបូងនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិង Hezbollah ចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងទៅដល់8នាក់ក្រោយមកក្រុម Hezbollah បាននិយាយថាខ្លួនបានបង្ខំឲ្យអ៊ីស្រាអែលដកថយចេញពីភូមិមួយដែលដៅលើកងឯកភាពអ៊ីស្រាអែលដែលប្រើគ្រឿងផ្ទុះនិងបានកំទេចរថយន្ត3សំទុះរថក្រោះ3គ្រឿងទាហានអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការទន្ទ្រានដល់ខ្លីចំនួន2លើកចូលក្នុងប្រទេសលីបង់ហើយបានក្រានរំលឹកពួកអ្នកស្រុកឲ្យជន់លឿចេញពីតំបន់ជាង20
The Voice of America VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងរៀបចំគម្រោងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះនេះបើតាមមន្ត្រីដែលបានដឹងពីការពិភាក្សានេះហើយនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះការហៅទូរស័ព្ទនេះនឹងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការសន្ទនាលើកចុងក្រោយរបស់អស់លោកកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024និងជំនួបទំនុកគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Woodside រដ្ឋ California កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីការចរចារបស់លោកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន Wang Yi កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាភាគីទាំងពីរបានសង្កត់ពីសេចក្តីត្រូវការដើម្បីរក្សាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងបើកចំហរវាងមេដឹកនាំចិននិងអាមេរិកលោក Blinken បាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុង New York កាលពីសប្តាហ៍មុនថាយើងក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃការតាក់ទងរបស់មេដឹកនាំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងពេញលេញថាយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងមួយសប្តាហ៍និងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេស្វាស្វែងរកឱកាសនៅពេលណាដែលអាចដើម្បីស្វែងរកបុព្វហេតុរួមជាមួយចិនទោះបីលើបញ្ហានានាដូចជាថ្នាំញៀនហ្វេតាមីនឬការពិភាក្សាលើហានិភ័យនិងសុវត្ថិភាពនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិត ការជួយឧបត្ថម្ភសម្ភារៈរបស់ចិនដល់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រូវគេរំពឹងថាជាប្រធានបទសំខាន់មួយនៅលើរបៀបវារៈសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kurt Campbell បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនស្វាស្វែងដើម្បីរាំងខ្ទប់ឬទប់ចិននោះទេក៏ប៉ុន្តែចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានការសន្ទនាបន្តមានឡើងហើយថាការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានស្ថិរភាពនិងមិនមានទំនោរទៅកាន់ចំនួននោះទេ The Voice of America VOA ប៉ូលីសថៃបានចាប់ខ្លួនអ្នកបើកបររថយន្តដឹកសិស្សក្មេងៗនិងគ្រូបង្រៀនដែលបានឆេះភ្លើងហើយបានសម្លាប់មនុស្ស23នាក់នៅជាយក្រុងបាងកកនៅពេលដែលក្រុមគូសាបានទៅដល់រាជធានីកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនរថយន្តដឹកសិស្សសាលាមួយគ្រឿងដែលបានដឹកគ្រូបង្រៀន6នាក់និងសិស្សបឋមសិក្សានិងមជ្ឈមសិក្សាចំនួន39នាក់បានធ្វើដំណើរពីខេត្តអ៊ូថៃធានីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល300គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងរាជធានីបាងកកសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់សាលារៀននៅក្រុងអយុធ្យានិងខេត្តនន្ទាបុរីកាលពីថ្ងៃអង្គារអគីភ័យបានចាប់ផ្ដើមគណៈដៃរថយន្តដឹកសិស្សសាលានោះបានស្ថិតនៅលើផ្លូវ Highway នៅភាគខាងជើងរាជធានីហើយបានវាលដាលយ៉ាងរហ័សដែលមិនអាចធ្វើឲ្យគេគេចខ្លួនបានលោកត្រៃរងហ្វីវ៉ាងប្រធានការិយាល័យកោសលវិច័យរបស់ប៉ូលីសបាននិយាយថាសាកសពមនុស្ស23នាក់បានត្រូវយកចេញពីរថយន្តដឹកសិស្សនោះការងារស្វែងរកនិងការបញ្ជាក់នៃចំនួនសរុបមនុស្សស្លាប់បានត្រូវពន្យារពេលកាលពីដំបូងពីព្រោះតែរថយន្តឆេះខ្ទេចដែលមកពីការប្រើឧស្ម័នធម្មជាតិនៅក្តៅខ្លាំងពេកដែលត្រូវការចំណាយពេលរាប់សិបម៉ោងក្រុមគ្រួសារត្រូវបានគេដឹកតាមរថយន្តវ៉ែនពីខេត្តអ៊ូថៃធានីទៅកាន់មន្ទីរកោសលវិច័យនៅឯមន្ទីរពេទ្យធំរបស់ប៉ូលីសនៅក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីផ្ដល់សំណាក់ DNA របស់ពួកសម្រាប់អ្នកដំណើរកំណត់អត្តសញ្ញាណលោកក្រុងចៃខៃលុនជំនួយការប្រធានប៉ូលីសថៃបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាក្រុមកោសលវិច័យបានធ្វើការយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅតាមដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះពួកមន្ត្រីនៅតំបន់ភៀកខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាការវាយប្រហាររបស់ drone រុស្ស៊ីបានដាវលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុងអូដូសាបានធ្វើឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តត្រាក់ពីរនាក់រងរបួសការវាយប្រហារនេះជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានទាក់ទិននឹង drone ចំនួន32គ្រឿងនេះបើតាមយោធារបស់អ៊ុយក្រែនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ drone 11គ្រឿងខណៈដែល drone 12គ្រឿងទៀតបានធ្លាក់បណ្ដាលមកពីវិធានការប្រឆាំងនឹងអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៀតនៅព្រឹកនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Vance និងលោក Well ប្រជុំមុខដាក់គ្នាក្នុងការជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកការពិភាក្សាដេញដោលនៃបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីតាក់ទីអ្នកបោះឆ្នោតមិនទាន់សម្រេចចិត្តអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tim Walz និងលោក J.D. Vance បានជួបទល់មុខគ្នាសម្រាប់ការជជែកដេញដោលលើកទី1និងតែម្ដងគត់របស់បេក្ខជនទាំងពីរក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតនេះអ្នកស្រី Tina Trin រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York លោក Simon Lee ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
បេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋលោក J.D. Vance និងបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Tim Walzបានជួបគ្នានៅថ្ងៃអង្គារក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសម្រាប់ការជជែកដេញដោលគ្នាតែម្ដងគត់រវាងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីទាំងពីរក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតនេះក្នុងវេទិកាដេញដោលគ្នា90នាទីដែលរៀបចំដោយសារព័ត៌មាន CBS News បេក្ខជនទាំងពីរបានពិភាក្សាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់លើអ៊ីស្រាអែលនិងការគ្រប់គ្រងអាវុធដោយម្នាក់ៗវាយប្រហារបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគូបដិបក្សរៀងៗខ្លួន លោក Vance ឈរឈ្មោះជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ដែលលោក Walls ថាបានធ្វើឲ្យការទូតសកលលោកក្រឡាប់ចាក់លោក Walls ថ្លែងថា
We had a coalition of nations.
យើងធ្លាប់មានប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដែលរាំងខ្ទប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់កុំឲ្យសម្រេចបាន។លោកដូណាល់ត្រាំបានដកផែនការនេះចេញហើយគ្មានយកអ្វីមកជំនួសទេ។ដូច្នេះអ៊ីរ៉ង់ចិត្តផលិតអាវុធនុយក្លេបានហើយដោយសារតែការដឹកនាំត្រឡប់ត្រលិនរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ
។លោក Walls ឈរឈ្មោះជាមួយអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលលោក Vance ដីបន្ទោសចំពោះបញ្ហានៅក្រុង Springfield រដ្ឋ Ohio ។ជាទីដែលលោកត្រាំអះអាងមិនត្រឹមត្រូវម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជនចំណាក់ស្រុកហៃទីទទួលទានសាច់សត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកស្រុកនៅទីនោះលោក Vance ថ្លែងថា
You've got housing that is totally unaffordable
because អ្នកមានបញ្ហាផ្ទះសម្បែងដែលថ្លៃជ្រុលពេកព្រោះយើងយកជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់រាប់លានអ្នកចូលមកដណ្ដើមផ្ទះដែលខ្សត់ស្រាប់ពីពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងជាងគេនៅក្រុង Springfield គឺពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជីវភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែព្រំដែនជំហររបស់អ្នកស្រី Kamala Harris
ទាក់ទងបញ្ហារំលោភកូនវិញលោក Vance ថាទុកឲ្យរដ្ឋនីមួយនីមួយជាអ្នកសម្រេច
ដ
ោយប្រជាធិបតេយ្យដែលជួនកាលរញ៉េរញ៉ៃដែររបៀបដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺទុកឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតសម្រេចចោះទុកឲ្យរដ្ឋនីមួយនីមួយសម្រេចលើគោលនយោបាយរំលោភកូនរបស់ពួកគេចោះ
តែលោក Walls ថាស្ត្រីនិងវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកគេទេជាអ្នកសម្រេច
How can we as a nation
ហើយអ្វីបានជាយើងក្នុងនាមជាជាតិតែមួយថាជីវិតនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកដូចសិទ្ធិសម្រេចលើរាងកាយរបស់អ្នកដែរត្រូវកំណត់តាមភូមិសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងគ្នានោះ
ក្រោយការជជែកដេញដោលគ្នានេះអ្នកគាំទ្របេក្ខជនទាំងសងខាងមានមតិចម្រុះអ្នកស្រី Elise Stefanik តំណាងរាជសាររដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ New York ខាងបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
This was an overwhelming dominating performance
លោក J.D. Vance ធ្វើបានល្អលុបលើគូប្រកួតខ្ញុំគិតថាលោកនិយាយត្រង់ទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់អំពីបញ្ហាដែលសំខាន់គឺវិបត្តិអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បង្កដោយអ្នកស្រី Kamala Harris
លោក Jared Polis អភិបាលរដ្ឋ Colorado ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
Tim Walls is who he is I've known him for
លោក Tim Walls ជាមនុស្សថាមិនធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់លោកជាង10ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំធ្វើការជាមួយលោកក្នុងសភាបាន10ឆ្នាំលោកមិនមែនជាមនុស្សក្រលិចក្រលួចទេលោកនិយាយចេញពីចិត្តអំពីបញ្ហាដែលសំខាន់សម្រាប់រុកលោកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់
ការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមហើយក្នុងរដ្ឋចំនួន23ដោយសល់ពេលតែជាង1ខែទៀតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតការស្ទង់មតិបង្ហាញថាការប្រកួតដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីនេះនឹងជាការប្រកួតប្រកៀកប្រកិតគ្នាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីVOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក J.D. Vance និងបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Tim Walz បានជួបពិភាក្សាដេញដោលគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមានផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍បេក្ខជនទាំងពីរបានផ្ដោតលើបញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះមានអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់សិទ្ធិរំលោភកូនគោលនយោបាយការបរទេសសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកសាប់ខេមរានិងលោកម៉ែងកំសែងនៃ VOA ជួញសក្តីសង្ខេបដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA ខ្ញុំម៉ែងកំសែង
និងខ្ញុំសាប់ខេមរា
បាទយើងទាំងពីរបានតាមដានកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនៃបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរៀបចំកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានបញ្ហាជាច្រើនដែលកម្មវិធីបានរៀបឡើងចោតសួរទៅបេក្ខជនទាំងពីរហើយខ្ញុំនៅសុកលោកសុកកាមេរ៉ានឹងសូមជូនសេចក្តីសង្ខេបមួយចំនួនដែលជាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងនឹងមានផលប្រយោជន៍ទៅខាងអន្តរជាតិផងដែរបាទលោកសុកកាមេរ៉ាកិច្ចពិភាក្សារបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីទាំងពីរនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Jerry Van និងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Tim Walz គឺមានលក្ខណៈពិសេសការពីយុគមិញដោយសារតែតាមធម្មតាការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលពិភាក្សាដេញដោលគេលើកយកបញ្ហាក្នុងស្រុកមកសួរមុនក៏ប៉ុន្តែការពិភាក្សាយុគមិញនេះបែរជាលើកយកបញ្ហាអន្តរជាតិមក ចោតសួរបេក្ខជនទាំងពីរវិញដើម្បីចង់ដឹងថាអស់លោកនោះដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចគឺបញ្ហាដែលគេលើកចោតមកសួរនោះគឺបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលអ៊ីរ៉ង់បាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតមីស៊ីលអាចជា200គ្រាប់ដាក់ទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រោយពីអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មេដឹកនាំនៃក្រុមហ៊ីសប៊ូឡាដូច្នេះលោកកាមេរ៉ាសូមបញ្ជាក់សង្ខេបពីជំហរនៃបេក្ខជនទាំងពីរតើគាត់ដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសទៅលើរឿងសង្គ្រាមថ្មីថ្មីនេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអ្នកបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសទៅលើរឿងថ្មីបំផុតតាក់ទងនឹងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទៅលើអ៊ីស្រាអែលពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រោយពេលដែលមានការសម្លាប់មេដឹកនាំហេសប៊ូឡាហ្នឹងហើយបញ្ហាតាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីទាំងពីរមានការដេញដោលគ្នាអំពីរឿងគោលនយោបាយហ្នឹងពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានដូចថាលើកឡើងថាខាងលោកត្រាំបានដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដូចថា nuclear អាមេរិកអ៊ីរ៉ង់ទី1ទី2ហាក់ដូចជាមានការរៀបរែកឬក៏ដូចថាបោះបង់ចោលសម្ព័ន្ធមិត្តអញ្ចឹងហើយការបោះបង់ចោលសម្ព័ន្ធមិត្តនេះគឺធ្វើឲ្យមានការជជែកគ្នាច្រើននៅក្នុងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបានគេលើកយកពីរឿងហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យមានការបញ្ជាក់ជំហរឡើងវិញប៉ុន្តែសម្រាប់លោក JD Vance ដែលខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកត្រាំគឺមានការដូចថាបង្ហាញនៅភាពច្បាស់លាស់ខ្លាំងនៅក្នុងពេលដែលលោកត្រាំកាន់អំណាចអត់មានសង្គ្រាមអត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងជាអន្តរជាតិទេគឺមានភាពដូចថានឹងនៅហើយនាំមកនៅសន្តិសុខនិងសន្តិភាពជូនពិភពលោកជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការចាប់អារម្មណ៍មួយដែលមានការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះប៉ុន្តែខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញនៅតែដូចថាទទូចឬក៏ចោទប្រកាន់ទៅលើខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថាมันមានភាពច្បាស់លាស់ហើយមានការរៀបរែកទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសលោកត្រាំហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងការពិភាក្សាយើងដឹងថាទូអង្គសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទូអង្គបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទីគឺលោក Donald Trump និងអ្នកស្រី Kamala Harris អញ្ចឹងគឺបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីទាំងពីរនេះគឺគ្រាន់តែជាការមួយដែលការពាររបស់សារបន្ថែមនៅគោលជំហររបស់បេក្ខជនស្នូលរបស់ខ្លួនហើយដូចជាការពិភាក្សាការពីជប់ថ្ងៃអង្គារនេះគឺមានការលើកឡើងដើម្បីការពារគោលនយោបាយបេក្ខជនទាំងពីររបស់ខ្លួនផងដែរដោយលោកសុខកំរាបានជម្រាបអំពីអញ្ចឹងហើយជាពិសេសនៅលើបញ្ហាដ៏ក្រៅប្រគប់មួយទៀតគឺបញ្ហារឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានការព្រួយបារម្ភមានការចោទប្រកាន់ថាដោយសារតែលោក Donald Trump មិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ដែលលោកចាញ់លោក Biden ហើយនឹងដោយមានការតវ៉ារហូតដល់វាបរហាវាមានរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺធ្វើឲ្យលោក Trump នឹងគេហៅថាលោកជាភ្នាក់ងារនៃការបង្កចលាចលអញ្ចឹងដូច្នេះលោក JD Vance ក៏បានការពារជំហររបស់លោកDonald Trump វិញថាបើទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពេលដែលលោក Donald Trump ចោះចេញគឺក៏មានការផ្ទេរអំណាចទៅដល់លោក Biden ដោយសន្តិវិធីគឺมันមានរឿងកលហល់កើតឡើងទេហើយលោក JD Vance ក៏បានការពារមួយទៀតថាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងក៏ធ្លាប់មានរឿងតវ៉ារឿងបោះឆ្នោតរឿងអីចឹងដែរក្នុងពេលកន្លងមកមិនថាតែគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះទេបើចឹងគឺជាការមួយដែលបង្ហាញអំពីជំរើសមួយរវាងខាងទូអង្គគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាគេជាអ្នកការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ថាខ្លួនជាអ្នកការពារប្រជាធិបតេយ្យដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគណៈបកបច្ចេកទេសតែថាគឺរដ្ឋបတ်ទៅលើការបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញអានឹងគឺជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់លទ្ធិបច្ចេកទេសមួយដែរហើយបាទលោកខេមរ៉ាមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលបេក្ខជនទាំងពីរការពារបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនជាពិសេសទៅលើរឿងបញ្ហាអន្តរប្រវេសបាទរឿងអន្តរប្រវេសរឿងសេដ្ឋកិច្ចដែលបានលើកឡើងជាបញ្ហាក្តៅសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោក កាមេរ៉ាបង្ហាញពីការការពារតើលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបេតិកជនទាំងពីរនេះបានលើកឡើងយ៉ាងមិនខ្លះដែរបាទ
បាទបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺថាអ្វីដែលជាចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺបញ្ហាអតិផរណាឬក៏បញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងភាពគ្មានការងារធ្វើដូច្នេះគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោកខាងបេតិកជនអនុប្រធានាធិបតីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកចេឌីវ៉ាន់នឹងបានចោទសួរថាលោកស្រីខាំឡាហារីសឬក៏លោកជូបៃដិនមិនបានធ្វើអ្វីឲ្យមានដូចថាភាពប្រកបវិជ្ជាឬក៏ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងរីកលូតលាស់អីឡើងវិញច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតក៏ធ្វើឲ្យមានភាពអត់ការងារធ្វើនឹងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយមានការបញ្ជូនក្រុមហ៊ុនអីទៅធ្វើការឬក៏បណ្ដាក់ទុនអីនៅក្រៅស្រុកច្រើនពេកមិនមានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកដូច្នេះហើយនេះជាការចោទប្រកាន់ទៅលើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញបានចោទប្រកាន់ទៅលើលោកត្រាំវិញហើយក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំទេដែលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្លាក់ចុះតាំងពីសម័យកូវីដកើតឡើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដែលថាមនុស្សអត់ការងារធ្វើរហូតទៅដល់10លាននាក់ឬក៏ច្រើនជាងនោះដោយសារលោកត្រាំមិនបានដូចថាបរាជ័យឬក៏មិនបានទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដនឹងឲ្យបានទាន់ពេលធ្វើឲ្យជំងឺកូវីដនឹងវាកើតឡើងរៀលដាលទៅពីពេញប្រទេសឬក៏សកលលោកអីអញ្ចឹងទៅនេះជាភាពខុសគ្នារវាងដូចថាបេក្ខជនទាំងពីរដែលកំពុងបង្ហាញនៅបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកទាំងពីរឬក៏ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមានលោកត្រាំហើយនិងបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានលោកស្រីហារីសជាដើមដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងបានដឹងបានយល់ហើយសម្រាប់ចិត្តនៅតែប្រមាណសប្តាហ៍ទៅមុខទៀតមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទ
ចុះដល់ឡែកទៅរឿងបញ្ហាអន្តរប្រវេសវិញលោកខេមរៈអាចសង្ខេបបន្តិចបាន
បាទបញ្ហាអន្តរប្រវេសគឺមានការចោទប្រកាន់ទៅលើគណៈបកដូចជាសាធារណរដ្ឋទៅលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីត្រាំដែលកាន់អំណាចពីមុនហ្នឹងគឺថាបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមិនបានធ្វើឲ្យមានច្បាប់ទម្លាប់ឬក៏រៀបរៀងច្បាប់ទម្លាប់ជាច្រើនមិនឲ្យចេញធ្វើឲ្យមានការពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជនអន្តរប្រវេសឬក៏ចង់បំបែកឪពុកម្ដាយពីកូនចៅរបស់គេដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនេះបានទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងហើយទោះបីជាពួកគេដែលជាឪពុកម្ដាយបានឆ្លងចូលមកកាន់សាររដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់មែនប៉ុន្តែដល់ពេលការអនុវត្តខ្លាំងខ្លាពេកទៅអញ្ចឹងមានការសួរសំណួរថាតើចង់បំបែកឪពុកម្ដាយគេពីកូនរបស់គេឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគោលយោបាយការបដិទេតតងទៅនឹងរឿងជនអន្តរប្រវេសន៍នេះគឺលោកត្រាំមានការបិទព្រំដែនធ្វើឲ្យគ្មានជនអន្តរប្រវេសន៍ឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីកុំឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍ជាតាហូចូលមកមានការដណ្ដើមការងារធ្វើឬក៏មានការដូចថាឡើងថ្លៃដល់ទំនិញឬក៏មានអតិផរណាគឺមានឧក្រិដ្ឋកម្មមានអីកើតឡើងជាច្រើនដោយសារថាជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចូលមកយ៉ាងដូចនេះទៅហើយការចោទប្រកាន់នឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកស្រីខាមឡាហារីដែលជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនឹងលោកស្រីធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋអាជ្ញាហើយបានកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋជនជាច្រើនឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនឧក្រិដ្ឋជនដែលមានការសម្លាប់មនុស្សឬក៏ធ្វើឃាតមនុស្សឬក៏មានបញ្ហាខុសច្បាប់អីជាច្រើននោះគឺលោកស្រីបានចាត់ចែងបានល្អអំពីរឿងនេះជាការការពារទៅវិញទៅមកទៅលើគោលនយោបាយរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីរៀងខ្លួនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុកាមេរ៉ាបាទប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិរំលូតកូនហើយនឹងសវត្ថភាពអាវុធអីជាដើមបាទសិទ្ធិរំលូតកូននឹងគឺខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺក៏ផ្ដោតសិទ្ធិទៅលើខាងតាមរដ្ឋនីមួយៗក្នុងគណៈពេលដែលខាងគណៈបកវិជាតតៃលោកធីមវ៉ាល់លោកថាសិទ្ធិរំលូតកូនគឺជាសិទ្ធិមនុស្សជាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីដូច្នេះមិនត្រូវដាក់សម្ដែងដោយទៅលើស្ត្រីនោះទេដូច្នេះបើសិនជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាប់ឆ្នោតឡើងវិញអាចនឹងផ្ដោតសិទ្ធិឡើងវិញទៅតាមច្បាប់រូវីវេតដែលខាងតុលាការបានរំលាយបានសម្ដែងលុបចោលនោះបាទអញ្ចឹងហើយនៅមានបញ្ហារឿង សិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់អាវុធនឹងគឺបេក្ខជនទាំងពីរក៏មានការយល់ខុសគ្នាដែរត្រង់ថាលោកខាងប្រជាធិបតេយ្យលោកធីមវ៉ាល់លោកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការរដ្ឋបិទនៃការទិញអាវុធហើយនឹងរីឯលោកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកជេរីវ៉ែនលោកដល់ធ្ងន់ទៅលើការផ្ដល់សន្តិសុខទៅដល់សាលារៀនដើម្បីការពារសន្តិសុខរបស់កុមារអីជាដើមបាទសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់ VOA ដូចជាការសង្ខេបអំពីកិច្ចពិភាក្សារបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីទាំងពីរនៅដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃគឺសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទប
ាទសូមជម្រាបលាប្រិមិត្ត
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9 សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានថ្កោលទោសកាលពីថ្ងៃពុធចំពោះអកប្បកិរិយាដ៏ព្រៃផ្សៃក្នុងអន្លង់នៃការវាយប្រហារហិង្សាលើអ្នកនេសាទវៀតណាមនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចលោះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកនេសាទចំនួន10នាក់ត្រូវបានវាយដំដោយដំដែកហើយបានលួចប្លន់ត្រីនិងឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខប្រជុំកោះផារ៉ាសែលជាប្រជុំកោះមួយនៅក្នុងផ្លូវទឹកដែលសម្បូរដោយធនធានដែលត្រូវបានទាមទារដោយចិនវៀតណាមហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសប្រ៊ុយណេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមផាំធូហាងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយប្រើពាក្យជាភាសាវៀតណាមសម្រាប់ប្រជុំកោះផារ៉ាសែលថាវៀតណាមតវ៉ាដាច់អហង្ការចំពោះអកប្បកិរិយាដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់កងកម្លាំងពង្រឹងច្បាប់ចិនប្រឆាំងនឹងអ្នកនេសាទវៀតណាមនិងទូកនេសាទដែលបានប្រតិបត្តិការនៅប្រជុំកោះហួងសារបស់វៀតណាមនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្តទៀតថាសកម្មភាពខាងលើនេះរបស់កងកម្លាំងពង្រឹងច្បាប់របស់ចិនបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អធិបតេយ្យភាពលើប្រជុំកោះរបស់វៀតណាមអ្នកដើរកប៉ាល់នេសាទវៀតណាមចំនួន4នាក់ត្រូវបានគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីបានទៅដល់កំពង់ផែកងងៃនេះបើតាមកាសែតទៀងហ្វុងដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋដែលបាននិយាយថាបរិសទាំងនោះត្រូវមនុស្សប្រហែល40នាក់វាយប្រហារអស់រយៈពេល3ម៉ោងអ្នកបើកប៉ាល់នេសាទវៀតណាមលោកញៀងថាញ់បៀនបានត្រូវគេដកស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយថាដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ចំហលាវពួកគេបានវាយតប់យើងយ៉ាងព្រៃផ្សៃដោយប្រើដុំដែកលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកបានដួលសន្លប់ប្រហែល1ម៉ោងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះពួកអ្នកសុកជាច្រើននៅរដ្ឋCarolinas នៅខ្វះទឹកម៉ាស៊ីនសេវាកម្មទូរស័ព្ទដៃនិងអគ្គិសនីនៅពេលដែលអ្នកជួយសង្គ្រោះបន្តស្វែងរកមនុស្សដែលនៅមិនទាន់បានរាប់បន្ទាប់ពីសំណល់នៃព្យុះសង់ហ្គារីហេឡែនបានបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់នៅលើដីគោកជិតទីប្រជុំជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងធ្វើការពិភាក្សាអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅរដ្ឋទាំងពីរកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលទឹកស្រកហើយបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីមនុស្សស្លាប់នឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញកាន់តែច្រើនអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីកាមឡាហារីសនឹងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋចอร์ជាដែលជារដ្ឋនៅក្បែរនោះផងដែរកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmer.vonews.com ឬតាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអរគុណ
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.